Radio Okapi.
Ben sang on abeto, folquin, consommière. Okapi.
Maton Dominga Bissika, nous sommes Bakama, Sam Nokolanda, Radio Kapia, Kentong Sam Nabé Nokolanda, Bassang Nabet, Nandinga, Kikongo, Consumusier, Afrika, Nantola Kinzonzon. Ya sele kanda basangwe beta tubila liyantiku ya bisala kupesa banda mangwele na bizunga iya ya insi na beto beta koda vena kuzaba mutunda ya ulutaka na kasa occidental na Equateur bwela diaka awa na bwela kimfumo Kinshasa. Jambu ya kukonda kufuta na banzo nkanda bana banzo nkanda primer ya rondeke na kufukisa bilumbu taton vimba awa na bwela kimfumo Kinshasa bambuta mingi ya insi na beto kena kulandilaka mambu ya malongi samtibatala inki mutindo ya lukano ya bafwete kuzitisa yao mpe inki mutindo ya fwete kuluta na ntoto na beto nyoso ya Republic Demokrati di Congo batata babama inda basangu nyoso beke kweza landa wuna mwabantangu Okapi. Matondo mingi na beno suke na kulanda beto na moliambo ya vwanda pe na galangi yake na kizunga bandundu matondo mingi sabna yai metadela kimbefu wa buka buka mangwele ya ntika kabubi ya bizapsaka yao na bizunga iya ya insi na beto akele mingi na Equateur na kivuazuli na kivuansi bwela diaka na kasa occidental na yao betke na kolosa ntete disu na mutindo ya lutaka na kizunga yai ya kasa occidental wapi inzo na yao ya kena kutalaka kimbevo yai ya sereka mekanga bana kubi na iya tibuka buka ntangu yai mpe ya mendi mama na munganga ya kena kutalaka mambu ya bimbefu ya ntambu kila na inzo ya omes ya kele na kasa occidental mingi na mbonza kanangabu wala kimfumu ya kizunga na kulanda ntalu yai munganga onore lukunku mezebisa tikizunga yai mebaka sika ntete awana ntoto na beto kongo kishasa mingi na jambu yai meta de la buka buka kele ya dimosi ntwadisi ya kizunga ya zibula kabisalu yai ya kupesa bada manguile ya ronde mokemo dutilaka na zoni ya sante ya kamonia Jango Bamako koke pesa beti ntsangu ya yankuna beto bili Ivan Lutumba.
Kimvuka ya kizunga yina bameto disa na twadisi ya kizunga yina ya ikwendaka na nsuka na kamonya na avion kele na kiyekwa kaka tuvini ya ku na tabaku za zengisa bana mangu ele kansi baki za bisa na bibuti na kusala yao yao yina mbuta kizunga meza bisa ti ya kele mbuta mabwala kiza bisa na batu na bao na ukonda zengisa bana mangu ele samu na munganga kele ndilaka mambu ya bivuku na OMS dikabu ketalaka mambu ya mavimpi na kate inza kate ya bambevu kumina iya na mamebaka sambanu ya mikatuka na kamonya iya na mutena tatu na kamwesha pe mosi na luebo banyoso bakele na bamvula kele na katikati ya bamvula kumi na tano samu na OMS ya kele kukondwa kuzengisa bana manguele bole deka kuzenga kuzengisa bana manguele kumekuza nata mambu ina bisalu ina baba ndakabubu ya kilumbwa iya ya kisalema na mazunga mavipi makumi sambanu ya Kasai Occidental bamekana kuzazenga manguele na bana lenda lunga kiveve mosi na mafunda nkama mosi kele na bamvula kubutuka na iti ya bangonda makumi tano na ivwa ya kubutuka.
Jango mama kukunge fonsi mbati na kizunga Equateur ya ikele manguele mbalazole ya kena kusalabu makuna mpe ya utasarabilumbu toton vimba bosi na mbala meka tona kuluta manguele ya ikena kupesa manabana kubanda bayai ya melungisa ntete vemvula kubutuka tina mvula tanu batu wakena kupesa yao, kena kuluta inzo na inzo, mingi na ba district kubina ntambwadi ya mepodamba, na kutala bampasi ya mbala meka tuwa na kuluta sabu na mbala yae, ya kembuta brino bindaba, ya kena kusala bilumbu yae na sika ntwadisi ya kizunga, melomba na minganga ya keba ntwadisi ya bazoni ya sante, ya fwana pena ba infigme ya kena kulandila dinaka yae, na kusala na kusadila mbote muzola tuba mingi mbonga mepe saba, sabu kibisalo ya kuluta na mutira mefona kana beto landadi, na kizunzolo ya Beatrice Nabindi.
Beno za bambote ti mambu kete dila mavimpi po na maka na mfumu ya bwala bonso mosi ya bashantie tanu ya bwala ya ukevanda mutinu mosi na muyadi ya kizunga ya mibaka mpe mambu ya mavimpi bonso mosi ya mambu ya mfunu ya kete dila kutambuka ya kizunga ya yadi tadisaka na ntwala ya bantumwa ya kangu na asamblea ya Kizunga yao yina na zina nandi muzulaka pesa mbogo yae na maboko ya ministre ketadila mambu ya mavimpi ya bantu mpemelo mbanditi asa la yonso mbogo yae sala kisalu ya yao fwana sala balukanu ya ngolo tabakama kana mbogo yae luta na banzila ya kaka ata na jikuta mosi melomba na nge ministre tiinge sadila mbogo yae na mutindu ya kufwana kana sambu tiki mbefu yae ya bukabuka vutuka diaka vena Kizunga ya Ekwateur
yafona kuzabisa tisika nkaka mangwele yae pesa maka kubanda suka bubu yae kele awanabola kimfumu Kinshasa mukembo yae ya lutaka na inzo abisa la komina kasa vubu bosi na Bizunga yae ya nkaka betumeka tona kutanga batu akena kupesa mangwele yae baundeke na kuluta nzo nanzo sabu na kuzwa bana mingi na bilumbu tatu yae ba mbuta luyali wa mbanza Kinshasa ya kena kutalaka mba mavimpi meka tona kuluba na bibuti na kupesa bana nabau ntangu samu tibaba kama mangwele yae sabna yao betulanda na kinzonzolo ya mimi engumba mulongo mosi na kate bambuta kena kupesa mangwele yae
ba paraba feti vaksine bana samuna maladina ya buka buka maladina ke fuandaka imbi samuna bana bake de 0 a 5 ans bake bakaka maladi facilement me kana ba mekuma na age après 5 ans mwana me difficile na mekuma ngolo yake difficile ani baka maladi alors ba paramba feti vana bana maladi vaccin pour éviter kisi nini buka buka ya kota na bana alors bana ngere mona ke makulu kena saladi yaka mwana me banda kutambula me yake kuma na tamosi mwana kena kutambula diafe alors pour éviter maladi ina il faut bana baba ka vaccin pour
mutindu biza saka nukua basangu na betu lukutakano muzibu kaka bubu awanabola kimfumu Kinshasa mingi na metazela mingi mutindu wa kusadili lukano wakena kulombati malongi na banzo nkana primer ya hunde kupesa mampamba na bandamu nyoso antoto na betu wa Kongo Kinshasa Jean Gomamako Kunku na beto Jacques Yves Molimbala na kaya uncha kusimba
kufuta vembongo na bakalasi ya ndimba mbakama na inti na beto ya fwanati baina nyoso ke bakamaka na mamba malongi bavwana na ngindo mosi na zulu na diambu ina ya fwanati babaka balukano samu na kusalama na yau ya mbote Marker Mwangu animetubati ya fwanati baguza sala kimfuka mosi ya ikeba na landanga kusandila yina ya kepesa njila na kuzaba nyoso ya mikuza salima kansi ya fwanati ya salama na inti ya mvimba njokande ya kisalama ve na mbanza Kinshasa na Lubumbashi mkwalu yalu metuba na mfuto na yandi ti ya kele samu bantalu ikina kumbonisa ti na bambanza nyo zole ya ibana kelo nkaka mingi kasi nabi zungave Marker Mwangu mezabisa ti kukondwa kufuta mbongo kisalama na inti ya mvimba kana bamikuza kubika motindu ya kukuza sadila yao
bitke kwenye ntonga na Kizunga bandundu na kuzabisa ti nkuru na betu Fabien Kambinzi kena kuzabisa ti ntu mwankangu zenomu kwa kani kena kubokota mingi na mpako wankaka Kizunga yae ya bandundu kena kulombila batu bilumbu yae kasi sabu na mbuta mkwa kani ya kena kulomba ti kupona makuiza salaba mpeba mbuta takota na bilumbu kekuiza baundeta vwana inswa ya kulomba yao kasi Fabien Kambinzi ngeke disu mpedi kutu na beto ntongu nyoso na Kizunga bandundu mingi na mbanza kikuiza bisa beto sabu na inki kubokota yae ya mbuta zenomu kwa kani
yo vandaka na lukutakano na yandi na bansoni kitoba mpanzi sangu ya mbanza kikuitu wapi ntumu wa yanzo ya kinzonzi yansi zenomu kwa kani tubilaka diambu yai sambu na yandi mpaku ikele mbote sambu na tomusonu ya Kizunga kansi yandi meyi kati ntangu yai ya bake na kufutisa yau nde kele mbote ve sambu nkangu kena kundima ve bayai ya botulaka kukonda kuponama na kutwadisa ba umosi kukonda ba konseye ya ba sekter na lweka na bau bau kena wonga na kumona nde bankama na bankama ya ba mili ya franc congolais ya mpaku kuibama na kusala kisalu mosive sambu ata mbongo fyoti ya luyalu ya Kinshasa kena kupesa bau diaka yake na kutubila mutindu ya boke na kukata mbongo ya bisadi ya leta na bandundu kukonda kuwakana na bau mpi boke kupesa bau ata mukanda mosive ya kesongisa nde ya keleka bomefuta kitaji katuka mbaza kikwitu Fabien Kambinzi Radio Okapi
Matondo mingi Fabien Kambizi kasinge fonse matinandinga Radio Kapi pesaka na mbuta luyelo ya kizunga bandundu ya kina kutalaka mungemba na babola ya mekatuwa na kulomba na mbuta zelo mkwa kani na kukivisa ntima mpenanda mankaka balenda veku kinga kaa kuponama sa mtibisala kuiza kutambula mtina mefufo na kana kizunga bandundu mpamba vena kutuba na mbuta ndongo meze bisati bimvuka nyoso ya talandilaka mbongo ya hii ya tabasikaka na mpako batu kena kupesa ya kundebe salamaka imene kaka na kutuba na ndi inzo kinzonzi ya kizunga bandundu kena kuzaba mutindu babungisa kasabu na diambu ya
mambu salamaka na sange yale ndaka peku salima na Tanganyika mbuta ya fikizunga ya Tanganyika nitubilaka yao na bampova na yandi nitubaka na nchuka ya malonge ya bankobilundulu ya bima ya ikepe lakatia bala ndakanaka sindama na zulu ya diambu ina ya mpasi ya isalimaka kuna samu na mbuta ina malonge ina bamepesa ya kele samu na kupesa mfutu na diambu ya wonga kuzaka kumina bantu samu na ngemba pe bivangu ya Nzambi kansi mfutu andi kuzaka landakana kutuba ya kikatuka na kukatusa bilungulu ina na kifulu ina na kunata yao na kifulu ya nkaka mbuta Maurice kioni ngoi andi zabisa katiba linda nata yao na ndambu ya lukuga ina kele karcheve kasi ya kele kifulu kezingilaka bantu mbuta ine pepe kalemi andi kuzaka tubati bamelungisa mvula mvimba na ndambu bake na bisadulu ve ya kupesela bantu malon
ya selika na mtu mbeme katona kumona yao ya vwanda kajango mama kuku pesa kabeti nsangome katona kuna beto espedi mwamba mubi na mtu nalukuta kadu musalama kada yen pepe na kalemi na mingi batu kena kubumaka ba mazuti ya vwanda beisansi na bau nakati ya badepo inki mtu mba fwete kwa landila yao mpe kutanilo na mtu mbeme fwanda kana ya kina basangwe ya Jean-Noël Mukundo na njila mashini jango mama kuku avwanda pe konsumusi ya Afrika na ntola kinzo nzolo ba me katona kumansa basangwe na ndinga kikongo bebi kala mbote
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.